Á hún aldrei.
Eru sástu fá að ríða við svona beisli, búin beisli?
Ég sá það enga í þá tíð, enga ég mann þegar ég var unglingur og lúsum, þá mann ég eftir þessu að ég sá þetta beisli á núpnum.
Já,
frá núpnum sko. Ég kopa laufi hans í svona fallegu, ég kann ekki beint að lýsa því hvernig það var, en það var með einhverjum, eða svo mætti segja víra virkjum eða svoleiðis einhvern neginn. Og þetta hékk bara framan á enni sólinni.
Já.
Já, þannig er á enni.
Eru manst þú eftir kirkjun á Búlandi síðustu?
Já, manni til henni.
Það er verið timburkirkja?
Já, það var timburkirkja bara með hellu þaki og...
Nú með hellu þaki?
Já, og torrþaki.
Og torrþaki?
Já.
Og torrveggjum?
Já, og torrveggjum.
Já.
Já.
Var hún fallega prýtað innan?
Já, það var ekki að marka þá, mér finnst að ég vunst að vera nýja ári eða eitthvað í kringum það, sko, því að ég kom fyrst þangað.
Já.
Og ég mannst að mér þótti þetta mikið hús.
Já.
Og fallegt hús. Og þá var ég við kirkju hjá sér að Sveini, Eiríksinni frá Hlíð.
Já, hann hefur verið prestur
þá. Já, hann var þá prestur í Skaftartungunni.
Þú mannst ekki eftir sér að brandi í Ásum?
Ég man aðeins eftir honum en ekki að ég við séð henni í kirkju.
Nei.
Ég man aðeins eftir honum, hann var þarna hjá foreldrum mínum, hann var þá að kenna. Hann var þá að kenna eldri bræðrum mínum, þar svo Bárði og Vigfúsi.
Já.
Hann var að kenna þeim reikning.
Heyrðu, kirkjan var þá líka í Ásum,
var það ekki? Já, það var kirkja í Ásum líka. Í hana kom ég aldrei.
Nei.
Nei.